sagalee jenne ministeeri odeeffannoo Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa hiriira Oromiyaa dudduuba paartiilee fi humnoota biyyaalaatti duub jira jedha. Oduu tana kalee mallaskaachuu ammaa Finfinneen erge Tigistii dubbisa.
Kareessa gara galgalaa ibsa gaazexeessotaafan kennan ministeeri dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa mormiin Oromiyaa keessa ji'oota darban keessa ture ittuma fufeera jechuun haala jiru han ibsuu miti jedhan. Mormiiwwan maaster pilaaniidhaan wal qabatanii ta'aa turan karaa nagaa fi naamusaan haa ta'u malee dhiheenya kana garuu bifa jijjiirrachaa dhufan jedhanii mormii Arsii lixaa akka fakkeenyatti fudhachuudhaan yeroo dubbatan.
Waan Arsii lixaatti ta'e wanni dudduuba mul'ata yakkamtoome amaamtuu tahaan qa'ee garqa'ee yaa'anii lubbuu nama balleessaa qabeen uummataatii fi qabeenya mootummaallee mancaasaa kan bir dabranii manneen amantii akka waldaa kiristaanaatii fi masgiidaa fa'aa barbadeessu.
Humnoonni kun mormii kana dura uummanni roorroo qaburraa gochaa ture guutumaan guutitti harkaa fuudhanii hangoo karaa heerri biyyattii hin deeggarreen fudhachuudha yaadan. Dhugoomsuuf kana godhan han jedhan ministeerri kun waan Arsiitti ta'e ka'umsi isaa Asmaraa Eertiraa ta'uu odeeffannoo gahaa qabaachuu isaanii yeroo ibsan immoo.
With regard to this particular incident, the Eritrean government is not only working with
dhimmi kana ilaalchisee mootummaan Eertiraa harcaatota adda bilisummaa Oromoo achi jiran qofa osoo hin ta'in warra akka Gimboota sabaatti waliin hojjeta. Kaayyoon isaanii warri jeequmsu uumuun beekamu karaa Suudaaniitii fi biyyoota ollaa isaaniin Itoophiyaa seensisu. Jarii Arsii lixaatti jeequmsu uumu kunin dahoon isaanii Eertiraa ta'uu isaaniillee mirkaneeffanne.
Karaa biraatiin miseensonni dhaabbata siyaasaa biyya keessa jiran tokko tokkos jeequmsa uumame jedhan kana keessaa harka qabaachuu dubbatan obbo Geetaachoon.
To be more specific, for example, in the case of Oromo Federalist Congress, it was largely infiltrated by people who were.
Keessumattuu addaan baasee dubbachuu fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo baay'inaan warri yeroo dheeraa gareelee biyya nagaa dhowwan beekamu waliin hojjechaa turanitti keessi guute. Hoggantooti dhaab kana gara seera ala ta'een hojjechuu yaaluutti isaan irra mul'ata. Fakkeenyaa fi mormii shawaa lixaatii fi shawaa kibbaa keessatti taateen hoggantooti Kongireesii Federaalistii Oromoo jeequmsa uumuun qooda keessa qabaatan.
Ministeerri kun tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanis kan madaalli eege ta'uusaa ibsanii odoo san ta'uu baatee badii hammana hin jedhamnetu gahaa tures jedhaniiru. Mormii Oromiyaa kanarratti hubaatii namoota siviilii fi humnoota mootummaarra gahes komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qorachaa jira dhiheenyattis gabaasa dhiheessa jedhaniiru. Ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne kana laalchisee miseensa koree raawwachiiftuu fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoon ta'an obbo Toleeraa Adabaa gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjiniin godhaniin ibsi mootummaan kenne kun gaafii qabsoo uummanni gochaa jiru dhoksuuf jedhanii.
Uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaa wayiisa dhiyeessetti qondaalonni mootummichaa yookiin hoogganoonni mootummichaa jaallattanis jibbitanis kan jedhuun doorsisuudhaan akka inni qabsoo isaarra yookiin immoo fincila isaarra deebi'u taasisuuf yaalan. Kun uummata Oromoo biratti fudhatama dhabuurraa Oromiyaa hunda keessatti fincilli itti fufuun mul'ataa dhufuurraa doorsisuun nun baasu kan jedhuun gaaffiin keessan gaaffii seeraati, gaaffii haqaati, gaaffii bulchiinsa gaarii dhabuurraa dhalateedha. Kanaafuu isiniif deebisna jedhanii waadaa kijibaa seenuusaa uummanni Oromoo waan hubateef kanarraas fincilasaa murannoodhaan itti fufe. Wayita kanatti egaa gaaffii haqaati gaaffii seeraati haa jedhan malee uummata ajjeesuu, hidhuu, doorsisuu, reebuu, salphisuu waan kana kana takkaa irraa iyyuu hin dhaabne jechaadha. Dhumarratti tarkaanfii isaan namoota lama isaanii awwaallachuu bobba'an namoota cidharra jiranii fi kanneen fakkaatan irratti tarkaanfii fudhaturraa uummanni aaree ofirraa faccisuu ofirraa ittisuutti seena jechaadha. Kanneen har'a isaan adda bilisummaa Oromooti yookiin immoo ergamtoota shaabiyaati jedhanii himan kuni dubbii bakka biraatti barbaaduu yookiin immoo bakka biraatti quba qabuurra rakkinni uumame maalini jedhanii gaaffii uummataa dhaggeeffatanii deebii kennuuf yaaluudha malee bakka biraatti quba qabuun furmaatan ta'u.